Mañá aprobaremos en pleno extraordinario o orzamento do vindeiro ano, orzamento do ano 21. Os orzamentos pensados para a recuperación da nosa cidade, os orzamentos máis sociais da historia da nosa cidade, porque se o aspecto social sempre é a máxima do Concello de Lugo, en este ano de tremenda dificultade, onde moitas familias están a pasar tremendamente mal, onde hai moitas persoas vulnerables e onde sempre facemos un esforzo importantísimo, no ano 21 ten que ser os orzamentos das persoas, os orzamentos sociais e os orzamentos da recuperación social e tamén económica. Por lo tanto, tampouco deixamos desatendidas o capítulo de infraestructuras, o capítulo de investimentos. Incrementamos con respecto ao ano anterior un 40% para seguir dinamizando e facendo pues, de Lugo esa cidade sostible, esa cidade integradora, esa cidade amable, e queremos seguir contribuindo a non só pues, recuperar, sino a dinamizar económicamente, a que teñan as oportunidades os xóvenes, os mozos e mozas da nosa cidade, a poder facer o seu proxecto de vida en Lugo. Eso tamén o facemos a través dos instrumentos que temos como institución, e un deles, evidentemente, pues, é o orzamento que mañá mesmo aprobaremos para que podamos xa empezar a executar en xaneiro do ano 20.